Вони вже нависали над очеретами. Ось вони зайняли майже чверть неба. Ось уже майже половину. Ми – скеля. Ми – скеля. Наче молитву, від якої залежало їхнє життя, повторювали діти й поранені. «Звертай направо! Звертай!» Галера повільно обійшла хмару диму, що струмувала над останнім островом, і вийшла на чисте плесо. З татарських грудей вихопилося полегшене зітхання. Диму поперед них не було. Неподалік ледве виглядав з води невеликий низенький острівець, а за ним знову розкинулася ген до небокраю неозора водна гладінь. Капудан-паша утішено хитнув головою. Там можна було розвернути галеру. Потім треба дочекатися, доки на козацьких островах вщухнуть пожежі і розвіються дими. І тоді можна знову спуститися вниз по Дніпру, поливаючи стрілами все, що ще рухатиметься. «Прямо вперед!» – наказав він. Пролунали вигуки наглядачів. Хльоснули на гаї, і гребці запрацювали веслами. Військовий корабель продовжив свій рух проти течії. «Бери праворуч!» – почав було капудан-паша, і раптом зупинився. «Ні, здається, треба взяти ліворуч». Так, щось йому ніби підказувало, що треба звернути праворуч. Це коли пливти вгору. Але ж лоцман, татарин з місцевих, стверджував, що Дніпрова бистрина майже увесь час притискається до високого протилежного берега. А тож, майже. А що, коли вона саме в цьому місці відходить від нього? Це ж треба, щоб на самому початку битви в місцевого лоцмана вцілила козацька стріла, і тепер не мав кого й спитати. Капудан-паша озирнувся, ніби все ще сподівався на підказку. Тоді перевів погляд на сонце. Воно стояло низько над обрієм, тож рухатися далі було небезпечно. У темряві, що от-от мала наступити, дуже легко увігнатися з розгону в мілину. Тому треба зупинитися і зачекати ранку. «Кидати якір!» – скомандував капудан-паша. Якір безшелесно пішов під воду. Галера схитнулася раз, другий і завмерла. Телесик розчаровано перезирнувся з Чорторием. Вийшло зовсім не так, як хотілося. Мало того, що галера не сіла на мілину, то вона ще й зупинилася посеред Дніпра, перетнувши сполучення між ними й козаками. Як же тепер бути? На небо повільно викочувався повен місяць. В очеретах час від часу тривожно скрикували качки. Їм усе ще снилися курні дими. Спало татарське військо по обидва береги Дніпра, і лише пригаслі вогні показували місце його розташування. Спав Менлігерей, і йому бачився чудовий сон, навіяний заспокійливими словами капудана Паші, мовленими з вечора. Велетенський військовий корабель повільно розвертається посеред Дніпрового плеса і велично рушає вниз за течією. Нукери випускають у острів стрілу за стрілою, і кожна знаходить свого козака. Зненацька крізь сон до нього долетів стривожений голос Юрджі. «Повелителю, на лівому березі щось діється. Мангліґерей із зусиллям розплющив очі. «Що ти сказав?» – запитав він.
«Я кажу повелителю, що на лівому березі щось діється».
«На лівому?» Мангліґерей струснув головою, проганяючи рештки сну, і глянув туди, куди показував Юрджі. «Так, на низькому лівому березі діялося щось незвичайне. Пригаслі вогні спалахнули знову, і їх було стільки, що, здається, загорівся увесь степ. А ще звідтіля долинав якийсь шум, і досвідчене вухо Мангліґерея одразу вловило, що цей шум скидається на гамір бойовиська. А ще за мить на воді з'явилася темна цятка, що наближалася до корабля, збільшуючись у розмірах. Незабаром стало ясно, що то був невеличкий човен. Ще трохи, і він впритул наблизився до галери. Аби не стикнутися з нею, весляр уперся в обшивку веслом і задихано вигукнув. «Повелителю, зі степу налетіли козаки!» «Як?» – вихопилося у Мангліґерея. «Звідкіля вони взялися?» «Того наші мурзи не відають, але вони б'ються, мов шайтани. Уже встрелили 2000-ських, розігнали коней і захопили половину човнів». Вчорашні невільники і справді скидалися на шайтанів. У пошматованій одежі, зі скривленими від лютих криків ротами, вони нагадували вихідців з того світу, яких уже ніщо земне не лякало. Грицик і Санько першими увірвалися в табір. Вони летіли пліч-опліч, і шаблі безперервними блискавками спалахували над їхніми головами. За ними щільною лавою накочувалися Гуркан з Гьозльова, Деміт Верес із гір, Гаврило Кощавий з Бахчисараю і ще зо 200 їхніх побратимів. Вела їх не лише зненависть до поневолювачів, а й відчуття великої, непоправної провини. Лише зараз до них почало доходити, як необачно вони знехтували швайченим задумом. І тепер вчорашні невільники намагалися виправити свою помилку навіть ціною власного життя.